сұлулықты сүйіп тіпті сұрықсызды жойғанбыз. Неге біздер биіктікті шыңға таңып қойғанбыз? Қыстан кейін көктем дейміз, жаздан кейін күз дейміз. Неге біздер мөлдірлікті судан ғана іздейміз? Кеудемізді мұң басыпты, жүдеу өмір қалқасында, талай шындық шыңға шықты өтіріктің арқасында. Жалындарды суындырды, жалғандардың шоқ басуы, ақылдыны буындырды, ақымақтың көп болуы. Жолдас етіп пасықтықты түсіп кеткен еңсе дейміз. Неге біздер ғашықтықты қашықтықты мөлшемейміз? Неге көбі ақындықты өлең жазу деп ұғады? Қорқақтарға батырлықты көрсетеді Өмірәлі.